Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այց կատարեց Երևան և օժանդակություն առաջարկեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հայցերի լսումները։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցում անդրադարձ է կատարվել սահմանազատման խնդիրներին։ Լարվածության աճ մերձավոր արևելքում, արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանի օթային գրոհին։ Ծեծկրտուկ Վրաստանի խորհրդարանում, որտեղ իշխանությունները համառորեն առաջ են մղում օտարերկրյա գործակալի մասին օրինագիծը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները ապրիլին հերթական անգամ այցելել են ադրբեջանական բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այդ մասին ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը փոխանցել է ադրբեջանում Կարմիր խաչի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովան, ըստ նրա, ձերբակալվածների հետ անհատական հանդիպումներ են տեղի ունեցել և նրանց տրվել է ընտանիքների հետ շփվելու հնարավորություն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել և Բաքու են փոխադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանին, նախկին բարձրաստիճան զինծառայողներ Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին և նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ուզբեկստան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին, կարևորը, որ Հայաստանը դրական արձագանքի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Ադրբեջանի ջանքերին, ասել է նախարարը։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման այդ մասին նա խոսել է իր ելույթում, որով հանդես է եկել Տաշկենտում գումարված Պարսից Ծոցի համագործակցության խորհրդի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև ռազմավարական երկխոսության երկրորդ նախարարական հանդիպման ընթացքում։ Վրաստանի խորհրդարանը սկսել է քննարկել այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրինագիծը, նախ դրան անդրադարձել է խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ինչից հետո փաստաթուղթը առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի լիագումարնի ստում լսումներին։ Մասնակցել է նաև Վրաստանի ընդդիմությունը քննարկումների ընթացքում խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի ունեցել բողոքի հանրահավաք, իսկ բուն լսումների ընթացքում տեղի ունեցել ծեծկրտուք։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի շփումները նախապատրաստվում են և հնարավոր կլինեն տեսանելի ապագայում, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ժամկետները դեռ որոշված չեն, բայց կա ըմբռնում, որ դա տեղի կունենա տեսանելի ապագայում, ասել է նա։ Պեսկովի փոխանցմամբ կողմերը փորձում են վերացնել հակառուսական պատժամիջոցներից բխող բանկային փոխանցումների հետ կապված խնդիրները։ Բոլոր ֆինանսական հարցերում աշխատանքային մակարդակով անընդհատ շփումներ են իրականացվում ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Կան որոշակի հարցեր և բոլորի համար ակնհայտ է, թե ինչով են դրանք պայմանավորված։ Պատժամիջոցները լուրջ վնաս են հասցնում թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի տնտեսական շահերին, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և կոնգրեսի ղեկավարները երեկուշաբաթյան հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինային և Իսրայելին ռազմական օգնությունն անհապաղ հաստատելու անհրաժեշտությունը, քննարկումը տեղի ունեցել Իսրայելի վրա Իրանի կատարած լայնածավալ օթային գրոհի կապակցությամբ։ Արևմտյան քաղաքական վերնախավը ագրեսիվ հայտարարություններ է հնչեցնում Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության մատնելու անհրաժեշտության մասին, բայց դրանք, ովքեր ցանկանում են դա անել, պետք է չմոռանան, որ գործ ունեն միջուկային տերության հետ։ Այդ մասին 10 լրատվական գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ցանկանում է Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում հրադադար ապահովել Փարիզում այս տարվա ամռանը կայանալիք օլիմպիական խաղերի ընթացքում։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Onda Kero, իսպանական ռադիոկայանի թղթակիցի զրույցում ասել է, որ մերձավոր արևելքը հասել է անդունդի եզրին և կոչ արել անհապաղ մեղմել Իսրայելի և Իրանի միջև առաջացած ճգնաժամը.
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունը։ Ղազախստանը ևս մտադրություն հայտնեց օժանդակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այդ մասին ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, ով պաշտոնական այցով այսօր ժամանել էր Հայաստան։ Կարգավորման միջնորդական առաջարկները բավականին շատ են, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան, նաև Թեհրանը, երեք գումարած երեք ձևաչափը, Վրաստանն է մի քանի անգամ առաջարկել բանակցային հարթակ տրամադրել, հիմա էլ Ղազախստանը։ Տոկաևը անցած ամսին Ադրբեջան էր այցելել, որտեղ մարտի 11-ին Իլհամ Ալիևի հետ կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը պատմական մեծ հաղթանակի է հասել, վերականգնելով իր ինքնիշխանությունը և որ Ղազախստանի ժողովուրդը այդ կապակցությամբ մեծ ուրախություն է հայտնել։ Տոկաևը և Ալիևը նաև Շուշի էին այցելել։ Այսօր Տոկաևը բանակցություններ է վարել Երևանում։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ղազախստանը ողջունում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ձգտումը։ Այսօր հայտարարել է մեկօրյա պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, հավելելով. Երևանն ու Աստանան պայմանավորվել են ակտիվորեն համատեղ աշխատել, մասնակցել խաղաղության գործընթացին։
Բարձրագույն գնահատում Հայաստանի ձգտումը Հարավային Կովկասում վերականգնելու տրանսպորտային կապերը։ Այդ իմաստով ողջունում ենք մեծարգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս հայտարարեց, որ անդրադարձել են Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովմանը, ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատել Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը Երևանի և Բաքվի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։
Անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։
Կողմերը քննարկել են նաև տնտեսական և ներդրումային համագործակցության հարցեր, ընդգծելով, որ պետք է մեծացնել արտահանման և ներմուծման ապրանքների ցանկը։
Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտահանման ծավալը հասնել 350 միլիոն դոլարի նշաձողին։ Պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները արդյունաբերության, ֆինանսների, նորարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և այլ ասպարեզներ։
Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է հայտարարություն։ Տոկաևը Փաշինյանին պաշտոնական այցով հրավիրել է Ղազախստան։ Քննարկվել են նաև մշակութային կապերը խորացնելու հարցեր։ Երկու երկրների համալսարաններում կստեղծվեն հատուկ հանձնաժողովներ, ուսումնասիրելու ղպչակ լեզվով ծրագրերը, որ գրի են առնվել հայատար։ Այսօր նաև երկու երկրների մայրաքաղաքները, Երևանն ու Աստանան, հռչակվել են քույր քաղաքներ։ Երկու մայրաքաղաքներում նաև պուրակներ կստեղծվեն։
Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ քննարկում է փոխադարձության սկզբունքով Աստանայում հայ գրերի գյուտի հեղինակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան պուրակի և Երևանում Ղազախ բանաստեղծ ղազախական գրականության հիմնադիր Աբայ Կունամբայևի անվան պուրակի հիմնումը։
Տոկաևը նախագահի պաշտոնում առաջին անգամն էր Հայաստանում։ Սա վերջին երկու ամսվա ընթացքում Ղազախ պաշտոնյաների արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան։ Մարտին Երևանում էր նաև Ղազախստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանն ու Ղազախստանը գործընկերներ են ԵԱՏՄ-ում ու նաև ՀԱՊԿ-ում, որին անդամակցությունը Հայաստանը սառեցրել է։ Ղազախստանը, սակայն, առավել սերտ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Օրինակ, Աստանայում 2014 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստում հենց Ղազախստանի նախագահ Նորսուլտան Նազարբայևի միջոցով էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախապայման դրել, որի համաձայն Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է անդամակցի միջազգայինորեն ընդունված սահմաններով առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Նազարբայևն այդ ժամանակ Ալիևի նամակն էր ընթերցել հավաքվածների համար։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այցելել էր պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից գրաված Շուշի և Ֆիզուլի։
Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումներ։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներից առանձնացնենք սահմանազատման հարցով հնչած տեսակետները, սա հիմնական կետերից մեկն է, որտեղ կողմերը համաձայնության չեն գալիս, որևէ քարտեզ հիմք չի ընդունվում կարգավորման համար, իսկ սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումից հետո Ադրբեջանը պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզում ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները։ Ազգային ժողովում սահմանազատման վերաբերյալ հնչած կարծիքները ներկայացնում է Շողիկ Գալստյանը։
Տավուշին հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության բանավեճն այսօր նաեւ խորհրդարանական ճեպազրույցների առանցքում էր։ Ընդդիմությանը չեն համոզում իշխանության հավաստիացումները, թե առանց իրավական հիմքերի արձանագրման գործընթացը չի կարող մեկնարկել։ Պնդում են, մինչ սահմանազատման հանձնաժողովը Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, այդ թվում իրավական հարցերը համաձայնեցնելու շուրջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի մասին ահազանգ անգերով նոր կապիտուլյացիա է նախապատրաստում։
Մեր Գրիգորյանը ինչ անում է, լավ է անում, թղթով է անում, լավ, այսքան գնանք, չափենք, տեսնենք իրավապայմանագրային բազան որն է, քարտեզը որն է, ինչ է եղել, բայց ինքը ինչ անում, դա շիրմա է, շղարշը։ Պրոցեսը գնում է Ալիև Փաշինյան մակարդակով եւ Ալիև Փաշինյան մակարդակով կապիտուլյացիայի են կականատես։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծի 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամության մասին իշխանությունն արդեն մեկ ամիս է խոսում է, այն ներկայացնելով որպես սահմանազատման հնարավոր մեկնարկ։ Բաքուն սակայն պահանջում է այդ գյուղերն անհապաղ վերադարձնել առանց սահմանազատման սկզբունքները համաձայնեցնելու։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անցած շաբաթ հայտարարել էր, որևէ հատվածից սահմանազատում սկսելու համար նախ պետք է այդ սկզբունքները համաձայնեցվեն։
Անվտանգություն, սոցիալ կենցաղային, իրավական, մինչև վերջնական որոշումներ չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չեն կարող։
Վարչապետը միջդեռ ոսկեպարտիների հետ հանդիպմանն ասում էր, թե սահմանազատումը Տավուշի հատվածից սկսելու ըմբռնում կա, հակառակ դեպքում զգուշացնում էր մոտալուտ պատերազմի մասին։ Արդյոք այդ վտանգը կանխելու համար Փաշինյանի կառավարությունն առանց իրավական հիմքերի ամրագրման կկատարի 4 գյուղերը վերադարձնելու Բաքվի պահանջ։ Իշխանական խմբակցության քարտուղարը վստահեցնում է, առանց իրավական հիմքերի որևէ գործընթաց տեղի չի ունենա։
Մենք ինչ անում ենք, ելնում ենք իրավական հիմքերից, դրա համար պրոցեսները դանդաղ են գնում, որովհետև ցանկացած քարտեզ, ցանկացած միլիմետր պետք է իրատակ ունենա փաստաթուղթ, իրավական հիմք, առանց դրա մենք առաջ չենք շարժվելու։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը շարունակաբար պնդում են, որ այդ տարածքները պատկանում են Ադրբեջանին, որ քարտեզով։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ ասում է, որ պատերազմի սպառնալիքն անգամ սահմանազատումը հյուսիսից սկսելու դեպքում չի վերանա, խաղաղության դարաշրջան խոստացած իշխանության մեկ այլ ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորում է առանց պետական սահմանի ճշգրտման խաղաղության մասին նույնիսկ չի երազել։
Խնդիրների լուծումից հեռանալը լարվածությունը սահմանային չթուլացնում։ Մենք պետք է լարվածության թուլացման մասին էլ մտածենք։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է Հայաստանի վրա հնարավոր հարցակումը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է լեգիտիմացնում, երբ առանց իրավական գործընթացի հայտարարում է, թե այդ տարածքները ադրբեջանական են։ Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ իշխանությունը ահաբեկում է մարդկանց։
Իշխանությունը չպետք է տարբեր գյուղեր հայտարարել որպես ադրբեջանական եւ նոր միայն դրանից հետո սկսեր խոսել դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացից։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, հատկապես այսպիսի պրոցեսները կարող են բավական երկարատև գնալ, բայց իշխանությունը իր քայլն արել է եւ ըստ էության լեգիտիմացրել ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Սահմանազատման հարցում խորացող անորոշության պայմաններում առայժմ չի հայտարարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովների նոր հանդիպման մասին։ Վերջին անգամ հայաստանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյանները բանակցել են մարտի սկզբին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղրի շրջանում դեպի Ադրբեջանի սահմանն ընկած լեռնային ճանապարհի զինվորական Ուրալ մեքենան ձորն էր ընկել, 4 զինծառայող էր զոհվել, ևս 2 տասնյակ վիրավորներ կան։ Տուժած զինվորների հարազատները պնդում են, որ մեքենան անսարք է եղել։ Քնչական կոմիտեն հարուցված քրեական գործով հարցաքննել է զինվորներին և հրամանատարներին, փորձաքննություններ է անցկացնում միջադեպի հանգամանքները մեքենայի տեխնիկական վիճակը պարզելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պապուսովի ուրալով հանել են 30 հոգուն, ասում են, ոչինչ մեկի չեք, օմերնիով սաղմնա։
Մեղրիում ձորնն կա զինվորական ուրալի վարորդ ժամկետային զինծառայող Հովսեփ Համբարձումյանի հարազատները պնդում են, մեքենան անսարք է եղել եւ 8 ամսվա ծառայող Հովսեփը անընդհատ տնեցներին ասել է այդ մասին։ Թող հեռախոսազանգերը ստուգեն, ասում է զինծառայողի բարեկամներից Վեմիր Հովանիսյանը։
Ես պահանջում եմ, եթե արդարություն կա, ազգային անվտանգությունը կարող է շոֆերը շպիոնա, տարի ուզեցել 25 հոգուն մորթի։ Մի հատ գնացեք տեսեք հլի ինչա։ Ինչ է արե։ Ինչ են խոսած են մեկ ծնողներով, փեսով, քվորով, ինչի մասին են խոսած։ Որ այդ մեքենան ասարկա, ասարկա, ասարկա։
Մեքենաների ծուրալներից հերում մոր հետ անգամ զինծառայողը միայն մեքենայի անսարքությունից է խոսել։
Միշտ ասում էր մամ, ասում էր այս ավտո խարաբավտո է, ասարկավտո գցել են ընձի։ Ես էլ ասում էի, բալես հանգար չքշես, հանգարց այդ ավտոն դու չքշես։
Ողբերգական այդ վթարի հետևանքով 4 զինծառայող մահացավ, 20-ը տարբեր վնասվածքներով Երևանի ու Սիսիանի հոսպիտալներում են։ Հովսեփը բազմաթիվ կոտրվածքներով վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Ողնաշարի ջարդվածքով, դոշերի ջարդվածքով, կնունքների կոնքատեղերի ջարդվածքով Ford-ով դնեն Մեղրից 21-րդ դարում հիվանդ բերեն։ Ես զարմանում եմ ուղակի, զարմանում էլի, ասենք աբսուրդ է։
Վեմիր Հովանիսյանը դեպքից մի քանի օր առաջ է խոսել Հովսեփի հետ։ Զինծառայողը մարտական հերթապահության է եղել։ Հարազատներն ասում են, որպես վարորդ զորակոչված տղան, այդպես էլ մեքենա չի վարել, մարտական հերթապահության են ուղարկել, քանի որ նրան կցված Ուրալը անընդհատ չի գործել։
Ինքը կյանքում ոչ զիլ տեսել է։ Ըստ էմի այդ քնություն են տավել 4 ասֆալտին, հանել են սարի գլուխ։ 8 ժամ այդ մարդ իր 8 ամսա մեջ 8 ժամ ռուլին չի նստե։ 18 տարեկան զինվորին խի 30 հոգի չթույլատրված ազնակազմ լցում էր մեջը սարի գլխին, բրախում են, ասում են գնացեք, ոնց հասում եք տեղ հասեք։ Ես ար մի մինուտ ար այդ տղեն ապահե մեծացրա տվելա բանակին։ Ասենք ոնց մենք թուրքերից ենք բողոքում, մենք մեզի կոտորում ենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ավել պակաս բան չեմ, ոչ կուսակցական եմ, ոչ ընդիմադիր եմ, ոչ ռոբերտական եմ, ոչ սերժանտական եմ։ Այսօր մեզի մեր երեխին ապետ, որ կարենա քայլ իր ծնողի դեմ, ապրի, ուրիշ ոչ մի բան։
Դեպքի օրը ապրիլի 12-ին ասել են մեքենան սարքին է, ըստ հարազատների 2 դիրքի անձնակազմ պիտի տեղափոխեր։
Առաջին այդ ավտոն բանով են խոտ տվել, ինքին խոչինգ է, բրթելով են խոտ տվել, խոտ են տվել երեխուն հանել են սարի գլուխը, ազնակազմին լցել են մեջը ու անսարք վիճակում էլ բար չկա ասելու, բարեր է, ես ուղղակի ամփոփություն, ասենց ամփոփություն, հրամանատար իրականգար երեխուն կնստեցներ այդ կաբինկի մեջը, սարի գլխից ասել մի հատ տար մեղրի, ակարակ տար, քենց հանել են դքի վրա այդ ավտոն, խոտը հանցրել են, մի հատ խելքով կայացած մարդ չէլ է, որ զիլը խոտ չեն տալի ուգշմ, ու թատմասվր պտի իրան օթելի, որ տորմուս պահի։
Մեքենան զինվորներով ձորն է ընկել 500-600 մետր։ Հարազատներն ուզում են, որ պատասխանատվություն կրեն բոլոր այն մարդիկ, որ զինվորի ձեռքին անսարք մեքենայի բանալի են դրել ու հրամայել տասնյակ զինվորների տեղափոխել Նռնաձորի դժվար ճանապարով։ Քրեական գործ է հարուցվել քնչական կոմիտեից, տեղեկացնում են, արգրավել են մեքենայի շահագործման պահանջներին տեխնիկական ընդհանուր վիճակին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Հարցաքննվել են թե զինծառայողներ, թե հրամանատարներ, նաև սորամասի տրանսպորտ տային միջոցների անվտանգության պատասխանատուներ։ Վարորդն առողջական վիճակով պայմանավորված դեռ չի հարցաքննվել։ Կոմիտեից շեշտում են, քննում են մեքենայի դրա դետալների պիտանելիության, նաև զինծառայողների փոխադրումը ըստ սահմանված կանոնների իրականացնելու հանգամանքները։
Այս մեքենան 4 տարի է, 5 տարի է, քանի տարի է ինքը կայնած այլ։ Այս հենց առաջի օրն է, որ այս մեքենան դուս է եկել, որ այն էլ էթա, որ դիրքերից ինչ-որ ազնակազմ
տեղափոխել։ Հովսեփի հայրը լսել է այդ ուրալն այնքան էր անսարք ու անգործ մնացել, որ ներսում մի ծիտ բույն էր հյուսել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հայցերի լսումները։ Նախ Հայաստանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի, մի քանի օրից Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հայցի լսումները։ Ենթադրվում է, որ դատական այս լսումները կշարունակվեն մոտավորապես 2 շաբաթ։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարդատության միջազգային դատարանում վերսկսվել են Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի գործով բանավոր լսումները։ Մինչև ապրիլի 19-ը միջազգային դատարանը կլսի հայկական կողմի բողոքը երկու փուլով։ Այսօրվա նիստը սկսվեց ադրբեջանական կողմի առարկություններով։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փոխ արտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց պատերազմին նախորդող և հաջորդող իրադարձություններին, պնդելով, թե Հայաստանը չկարողացավ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ, փորձելով լուծել վեճը։
That is because Armenia failed to engage in negotiations with Azerbaijan.
Հայաստանի գանգատը ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման կոնվենցիայի շրջանակներում է։ Երևանի դիմումները վերաբերում են տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից ատելության քաղաքականությանը։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչի պնդմամբ, սակայն, միջազգային դատարանին ուղված Հայաստանի բողոքը ըստ էության պետք է մերժվի, քանի որ այս հարցերը դատարանի իրավասության ներքո չեն։
Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ընդունում միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների այլ միջազգային իրավունքի ենթադրյալ խախտումները։ Ընդհակառակը շատ լուրջ է վերաբերվում նման մեղադրանքներին։
Միջազգային բազմաթիվ զեկույցների համաձայն անազատ դատական համակարգ ունեցող Ադրբեջանի ներկայացուցիչը պնդում էր, թե ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը չի խուսափում իր քաղաքացիներին դատապարտել, երբ մեղադրանքը ապացուցվում է դատավարության ընթացքում։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը վաղը կներկայացնի իր առարկությունները։ Անցած ամիս վարչապետ Փաշինյանը հաստատել էր, Բաքվի հետ բանակցություններում քննարկվել և քննարկվում է Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններ ներկայացված գանգատներից հրաժարվելու հարցը։ Միաժամանակ ասել էր, թե լուծումը պետք է թողնել բանակցությունների վերջին փուլին, երբ խաղաղության դրույթները համաձայնեցված կլինեն։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ հայցերից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա և Երևանը շարունակ ակում է դրանց ուղությամբ աշխատել։
Մենք այն ինչ որ տարել ենք միջև հիմա, շահունակում ենք տանել առաջ բոլոր իրավական գործընթացները և եվրոպական դատարանում և Հագայի արդադրության միջազգային դատարանում։
Բացի Հաագայի դատարանից Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ ևս 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել նաև եվրոպական դատարան։ Առաջինը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին և դրան հաջորդած խախտումներին։ Երկրորդը՝ տարբեր փուլերում գերեվարված հայերի նկատմամբ ապորինի դատավարություններին։ Երրորդ բողոքը՝ Հայաստանի սուվերեն տարածքում ադրբեջանցիների զինված ստորաբաժանումների ներկայությանը և դրա հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումներին։ Չորրորդ գանգատը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումներին, այն ներառում է նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի Արցախահայերի բռնի տեղահանության փուլը։ Հաագայի դատարանում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ներկայացրած գանգատի բանավոր լուսումները տեղի կունենան հաջորդ շաբաթ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք հայոց ցեղասպանությունը փաստագրելու թե մոռացության մատնելու պնդումներին։ Կոնկրետության հարցը մի անգամ հիշեցնեմ, արդեն շոշափվել է եվրոպական դատարանում։ 2013 թվականին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լսվեց Փերինչեկ նդեմ Շվեյցարիայի գործը։ Այն վերաբերում էր թուրք ազգայնական գործիչ Դողու Փերինչեկի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտմանը։ Եվրոպական դատարանի լսումներում քննարկման առարկա դարձավ նաև Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության միջև համեմատությունը։ Հոլոկոստի ժխտումը շատ երկրներում արևմուտքում քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում, իսկ հայոց ցեղասպանության ժխտումը համարվել է Փերինչեկի արտահայտվելու ազատություն, և դատարանը ըստ էության վճիռ է կայացրել նրա օգտին։ Չմտնելով դատարանի որոշման իրավական ձևակերպումների մեջ, ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ ըստ դատարանի Հոլոկոստի վերաբերյալ փաստերը կոնկրետ են, օրինակ գազախցիկներ են եղել և Հոլոկոստը մերժողները կոնկրետ փաստեր են նշում, իսկ հայոց ցեղասպանության դեպքում կոնկրետ հիմնավորումներ չկան։ Փերինչեկի գործով Հայաստանը և Թուրքիան ներգրավված էին որպես երրորդ կողմեր։ Այն ժամանակ Հայաստանի արդարադատության փոխնախարար Ստրասբուրգյան լսումներում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Արման Թաթոյանը ասել էր, թե Միեդի վճռում առկա էին ձևակերպումներ, որ մեզ համար ընդունելի չեն։ Չարդարացված համեմատություն էր արվում Հոլոքոստի և հայոց ցեղասպանության միջև, Միեդի ստորին պալատի վճռում նշված էր, որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ օբյեկտիվ ճշմարտության հավակնող որևէ հետազոտություն չկա։ Սա չէր կարող մեզ համար ընդունելի լինել, նշել էր Թաթոյանը։ Շվեցարիան վճիռը բողոքարկել էր Միեդի մեծ պալատ, այնտեղ ևս Փերինչիկի օգտին էր վճիռ կայացվել, բայց իրավական ձևակերպումները մեղմացվել էին կամ համվել, մեծ Ազիանը գտել էր, որ իրենց խնդիրը չէ վճիռ կայացնել հայոց ցեղասպանության իրավական բնութագրման վերաբերյալ։ Հայկական կողմին այս դիրքորոշումը բավարարել էր, անընդունելի ձևակերպումները համվել էին։ Բայց Եվրոպական դատարանում շուրջ 10 տարի առաջ անցկացված լսումներում կոնկրետության թեման շոշափվել էր։ Հիմա Հայաստանում այդ թեման բարձրացվում է, որը միանշանակ չի ընդունվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարող է միլիոն ու կեսի, կարող ավելի շատ կամ քիչը։
Սա թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է։ Պահանջում էին, ասում էին, դեռ որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել և ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Ազատության եթերում երեկ հայտարարեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Պետք է ունենալ այդ միլիոն ու կեսի ազգանունները, որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում։
Այսօր արդեն նա նույնը հաստատեց խորհրդարանական ճեպազրույցներում։
Պարզ նպատակ, որպեսզի մենք իմանանք, մեր ամեն մի միլիոն ու կես մեր հայրենակիցների հասցեները, տեղերը, դա շատ կարևոր է մեր ապագայում, նաև մեր հարաբերությունների կառուցման համար։ Ապրիլի 24-ը դեմը, միլիոն ու կեսեր, 2 միլիոներ, թե պակասեր, այսինքն դա պետք է լինի խիստ հասարակական, բայց դա եթե չենք արձանագրում, միշտ կարա հակառակողմը ասի, որ էպսի բան չի եղել։ Եվ մինչև հիմա էլ ասում է։ Պատմի զգացեք, շատ կարևոր թեմա է։
Ցեղասպանագետ, ցեղասպանության թանգարանի նախկին փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը իշխանության այս նախաձեռնությունը խիստ վտանգավոր է համարում, հիշեցնելով, ցուցակներ կազմելու գաղափարը թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է, որը շրջանառում են դեռ 1960-ականներից։
Ամենավաղ թեզերից մեկն է, որ ասում է, որ զոհված հայեր մեկը ստիպնելան թիմը, դա սուտ է, նման բան տեղի չի ունեցե, և եթե հայերը ստում են թվի հարցում, ուրեմն նրանք նաև ստում են ամբողջ երևույթի հարց։ Պահանջում էին, ասում էին, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։ Առավելևս, որովհետև իրենք ասում են, որ նախ այդքան հայ չէր ապրում Օսմանյան կայսրությունը, որ այդքան զորտար եւ այլն։
Ցեղասպանագետն ասում է, թուրքերի ցուցակ կազմելու պահանջին Երևանը մշտապես հակադարձել է։ Էական չէ, թե որքան մարդ է զոհվել, քանի որ ցեղասպանությունը թվի մասին չէ, այլ մարդկանց խմբին ոչնչացնելու մտադրված գործողություն եւ կապ չունի, թե այդ խմբում քանի մարդ կա։ Մասնագետը ոսնիական ցեղասպանության օրինակն է վերում, որի ժամանակ սպանվել է 7000 տղամարդ եւ այն միջազգային դատարանի կողմից ճանաչվել է որպես ցեղասպանություն։
Թվերը բոլորովին կարեւոր չեն երևույթը ցեղասպանություն կոչել կամ չկոչելու առումով։
Ցեղասպանագետը չի պատկերացնում, թե ինչպես են կազմելու այդ ցուցակները։ Օսմանյան կայսրությունը գրեթե գրագրություն չէր իրականացնում։ Ըստ մասնագետի, շատ դեպքերում դա նպատակաուղված էր արվում, որպեսզի ցույց տային, որ ազգային փոքրամասնությունները շատ քիչ կշիռ ունեն։
Հետևաբար, միակ մեր աղբյուրը, որը մենք վերանեն կարող ենք հենվել, դա հիշողություններն են, վերապրողների հուշերն են, վերապրել են հիմնականում երեխաները, այնի երեխաները սովորաբար ոչ միայն չեն հիշում շատերի անունները, այլ նաև չեն հիշում իրենց սեփական ազգանունները։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը բերում է Հոլոքոստի օրինակը, ցեղասպանագետը հակադարձում է։
Հրեաներին դա հաջողվել է, մեզ չի հաջողվում։
Հոլոքոստի ժամանակ սպանվել է 6 միլիոն հրեա, սա պաշտոնական թիվն է, բայց մինչև այսօր իրենք չեն կարողացել այդ 6 միլիոն մարդկանց անունը վավերացնել։ Բայց համեմատական, հա, մոտ առավելպես 4 միլիոնի կաշկի, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, 4 միլիոն էլ չէ, մոտ է 4 միլիոնի։ Եկեք համեմատենք, հա, Հոլոքոստը տեղի ունեցել Եվրոպայում, հրեաները քաղաքացիներ էին այդ երկրում։ երկրում։ Իրենք բոլորը գրանցված էին, ունեն քաղաքացիություն եւ իրենց տվյալները պահպանվում են եւ արխիվային փաստաթղթերում, ես չգիտեմ, ծննդական եւ ամուսնական վկայություններում, բայց նույնիսկ նման զարգացած բյուրոկրատական համակարգում, վաճառության եւ արխիվային զարգացած հասարակությունում 6 միլիոնի անունը հնարավոր չի միջև առ այսօր այսպես հաշվարկել եւ արձանագրել։ Ինչպես են դա պատկերացնում իշխանությունները Օսմանյան կայսրության պարագայում, ես դժվարանում եմ ասեմ։
1.5 միլիոն թիվն ըստ ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանի ձևավորվել է գերմանացի միսիոներ Յոհանես Լեպսուսի հետազոտությունների հիման վրա, որն այդ ժամանակ աշխատում էր Օսմանյան կայսրությունում եւ իր հավաքած տվյալները համադրել է տարբեր նահանգներում գործող Գերմանիայի եւ ԱՄՆ-ի հյուպատոսների եւ դիվանագետների փաստերի հետ։ Հենց այդ հետազոտության հիման վրա է առաջին անգամ դեռ 1919-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակությունը հրապարակել, որ ցեղասպանության զոհ է դարձել 1.5 միլիոն հայ։
Բոլոր մեծ տերությունները, Մեծ Բրիտանիան, չգիտեմ, Ֆրանսիան, նույն Գերմանիան, բոլորը համաձայնվեցին, որ սա վավեր թվեր է, սա արժանահավատ թվեր է եւ հիմնականում աշխատում են այդ թվերի հետ եւ 1.5 միլիոնը այդ ժամանակվանից է գալիս։
Ցեղասպանագետն ասում է, Թուրքիայից բացի որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրել 1.5 միլիոն զոհերի թիվը եւ Հայաստանի իշխանությունը ինքն իր նախաձեռնությամբ կասկածի տակ կդնի այդ փաստը։
Հայաստանը ինքը իշ թվերին տարիներ, տասնամյակներ շարունակ հնչեցված թվերին չի հավատում եւ իրեն պետք է դա անել, որպեսզի ինքը նույնիսկ ինքը առաջինաշտին հավատա։ Ասենք, եթե մենք չունենք կասկած ոչ մեկի կողմից, շատ տարօրինակ կլինի, որ մենք հայերս առաջինը սկսենք կասկածել դրա վերաբերյալ։
Երևանցիների իշխանության նոր նախաձեռնության շուրջ միանշանակ կարծիք չունեն։ Ոմանք կողմ են, որ ցուցակներ կազմվեն, որպեսզի նաև ցեղասպանության զոհերի ժառանգները փոխհատուցումներ ստանան, ոմանք կարծում են այդ գործընթացը որևէ լավ հետևանք չի ունենալու։
Անում են, լավ են անում, թող անեն, թող պարզվի, թող ճշտվի, 1.5 չէ թողներ, ինչքան որ կլինի, գոնեք իմանանք ճշմարտություն։
Չէ, ճիշտ չէ, այդ ինչ-որ հրահրում է, երևի ինչ-որ կրքերի, եթե Տավուշի պահը կա, ինչ է նշանակում այս պահին որոշել դա անել։
Փաշինյանը ամեն կերպ ուզում է Սիրաշահի թուրքերին, հետևաբար ինքը չէ, որ պիտի այդ հարցի պատասխանը տա։ Թուրքերն ինչ ասեն, ինքն են էլ կանի։ Կասեն, եղելա ցեղասպանություն, այսքան մարդ գրեք, այդքան մարդ կգրեն։
Ինչու է իշխանությունը ապրիլի 24-ից 10 օր առաջ խոսում ցեղասպանության զոհ գնացած հայերին ցուցակագրելու անհրաժեշտության մասին։ Ցեղասպանագետի տպավորությամբ այս ամենը ուղղորդված եւ կառավարվող քաղաքականություն է։
Եվ ճիշտն ասած, ես հիմա նույնիսկ վախով եմ սպասում ապրիլի 24-ի Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, որ միշտ արվում է, որտեղ իրոք անկանխատեսելի է, չգիտես ինչ նոր թեզ կարող է բերվի դաշտ, որի տակից մենք հետո տասնամյակներով ստիպված կլենք աշխատենք, որ դրա տակից դուրս գանք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրավական հարցերով մասնագետները դեռ միջև Արցախի վրա ադրբեջանական բանակի լայնածավալ հարցակումը զգուշացնում են, որ Արցախը շրջափակելով ավելի քան 100,000 մարդու սովի մատնելու, բարենի եւ դեղորայքի մատակարարումները արգելափակելու Բաքվի գործողություններում ցեղասպանության նշաններ կան։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենա Օկամպոն ԱՄՆ-ի կոնգրեսի լսումներում անցած սեպտեմբերի սկզբներին հայտարարում էր, թե կասկած չկա, որ այս փուլում առկա է ցեղասպանություն կատարելու մտադրություն։ Բայց բոլոր զգուշացումները մնացին անարձագանք, Արցախը հայաթափվեց, Տավուշի մարզում հաստատված արցախցի մի ընտանիքի խնդիրների մասին Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Արցախից տեղահանված Ստելլա Արաքելյանի 5 հոգանոց ընտանիքը չի կարող օգտվել պետության աջակցությունից բնակարան ունենալու հարցում։ Դրա համար ըստ նախնական ծրագրի պետք է Հայաստանի քաղաքացի դառնալ։
Հույսս չեմ դնում, էլ որ պետությունը տուն կնվիրի մեզ։ Ես մտածում եմ, էլ աշխատենք, չարչարվենք, մեր երեխաների ապագան կառուցենք, բայց ըստ պահի դրությամբ հիմա է փախստականի կարգավիճակ ենք ստացել, ասում է ձեզանից մեկը պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի։ դառնում այնպես հակասություն, ոչ մի ձև մենք չենք կարող այս ծրագրից օգտվել։
Դեռ մեկ ամիս առաջ էր կառավարությունը մանրամասներ հրապարակեց դեռևս վերջնական տեսքի չբերված ծրագրից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանն ասաց, բնակարանային հարցերը լուծելու համար մտադիր են 3-5 միլիոն դրամի աջակցություն տրամադրել այն արցախցիներին, որոնք Հայաստանի քաղաքացիություն ունեն։ Պաշտոնական տվյալներով այսօրվա դրությամբ ընդամենը 1000 արցախցի է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացել, ավելի քան 80,000-ը փախտականի կարգավիճակ ունեն։ Արդյոք կառավարությունը կփոխի մտադրությունն ու բնակարանային աջակցության պետական ծրագիրը կնախատեսի նաև փախստական արցախցիների համար, պարզ չէ։ Կառավարությունը դեռ նախագծերի մասին է խոսում, հաստատված ծրագիր առայժմ չկա։
Մեր հանրակիցները պետք է ժամանակ շահելու նպատակով սկսեն դիմել քաղաքացիության համար։
Փախստականի կարգավիճակ ունեցող Ստելլա Առաքելյանն իր ընտանիքով Լոռու Տաշիր համայնքում արդեն հաստատվել է, աշխատանք գտել, բայց անորոշության մեջ է, արդյոք ստիպված կլինեն փոխել կարգավիճակն ու Հայաստանի քաղաքացի դառնալ։ Հայաստան գալուց հետո ընդունել են կառավարության հորդորներն ու փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերել։ Լուրեր էին հասել, որ առանց կարգավիճակի դժվարություններ կունենան անգամ Հայաստանի տարածքում տեղաշարժվելիս։
Ոչ մեկը մեզ չասեց, չբացատրեց, որ դա կարևոր է մեզ համար, թե կարևոր չվերցնելը, բայց գիտենք են, որ տեղաշարժվելու համար, եթե ունենք 070 կոդով այդ անձնագրերը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում է տեղաշարժվելու համար, դա մեզ պետք է այդ փախստականի կարգավիճակ ունենալը, պարտադիր պայմաններ համարում։
Ստելլան, որ Արցախում դպրոցի տնօրեն էր, Տաշիրում ֆիզիկայի ուսուցչի աշխատանք է գտել, թեև Արցախի համեմատ զգալիցած էր աշխատավարձով, բայց ասում է մտադիր են մնալ այստեղ։ 6 ամիս Տաշիր բարեգործականի բարեկարգած կացարաններում են բնակվել, օրերս արդեն տեղափոխվել են վարձով բնակարան, բարեգործությունից օգտվել, բայց փոխարենը պետության նախատեսած 40 գումարած 10 հազարական դրամներից են զրկվել։ Իրենց նման մոտ 20 ընտանիք Տաշիրում փաստի առաջ էր կանգնել, 6 ամիս այդպես էլ չստացել ցան ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով տրամադրվող 40 + 10 հազարից։
Վարձով ապրում են 45,000-ով, եթե իմանան ես էլ կգնայի, 50,000-ով կապրեի, 150-ներ ինձ կմնար, բայց ստացվում է, որ մեզ ասացին շահառու եք, լավ վերջում եկան, ասացին, որ դուք չեք ստանա։
Ասել ենք, դիմել ենք, գնացել ենք, բողոքել ենք, չի հասնում, չեն տալիս։
Տաշիրի համայնքապետարանի սոցիալական աջակցության բաժնի պետ Ասիա Հարությունյանը հակադարձում է, արցախցիներին նախապես տեղեկացրել են, որ համայնքային շենքերում տեղավորվելու դեպքում պետությունը չի վճարի նրանց հասանելիք 40 գումարած 10 հազարը։
Պետության մոտեցումն էր այդպիսին, որ նրանք, ովքեր ապրում են պետական շենքերում, իրենք չեն կարողանալու օգտվել 40 + 10 ծրագրից։
Արցախում 3 տուն թողած Արզումանյան ամուսիններն էլ կրճատված կենսաթոշակից են սրտնեղած։
Ամեն ամիս 8,000 կտրել են։ Դա ոչ մի պետությունում չկա, աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, որ մարդու թոշակը կտրեն։ 8,000-ից 5,000 իրանը։ Ինչի համար։ Մեղավոր ենք վերեկել ենք այսպեղ։ Մեզ ուրիշ տեղ չունենք, Հայաստանը մեր երկիրն է, եկել ենք Հայաստան, ուր գնանք։
Տաշիրի համայնքապետարանից հայտնեցին, որ Արցախի տեղահանումից հետո այստեղ տեղափոխվել է մոտ 400 ընտանիք, մոտ 100-ը սակայն հեռացել են զուտ աշխատատեղի բացակայության պատճառով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տաշիր։
Ըստ բրիտանական Times հանդեսի հրապարակման, իշխանությունները ցանկանում են միգրացիոն քաղաքականության Ռուանդայի սխեման տարածել կամ ասենք ընդգրկել ևս 4 երկիր, այդ թվում Հայաստանը, եւ այդ թեմայով քննարկումներ կան։ Ռուանդայի սխեմայի իմաստը այն է, որ Բրիտանիայում անօրինական միգրանտներին որոշակի պայմաններով ուղարկում են Ռուանդա, հիմա նաև ցանկանում են նրանց ուղարկել այլ երկրներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիան բանակցում է 4 երկրի, այդ թվում Հայաստանի հետ Միացյալ Թագավորությունից արտաքսվող անօրինական միգրանտներին ընդունելու համար, հաղորդում է բրիտանական Times պարբերականը։ Արդյոք Մեծ Բրիտանիայից Հայաստանի նման առաջարկ եղել է, եւ ինչ փուլում է երկխոսությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պատասխանել են, թե այդ հարցով տեխնիկական ու բովանդակային քննարկում չի եղել։
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Միացյալ Թագավորությունն ունեն քաղաքական երկխոսության լայն օրակարգ, իսկ կոնկրետ հրապարակ բան մեջ բարձրացված հարցով բովանդակային կամ տեխնիկական բանակցություններ չեն եղել։
Միջդեռ Times-ը հղումանելով իր տրամադրության տակ հայտնված Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության փաստաթղթերի նշում է, որ այս հարցով Լոնդոնը Հայաստանից բացի բանակցում է Բոտսվանայի, Կոտ դ Իվուարի և Կոստա Ռիկայի հետ։ Ըստ հերթի, աֆրիկյան այլ երկրներ՝ Գամբիան, Մարոկոն, Նամիբիան ու Թունիսը հրաժարվել են քննարկել այդ հարցը։ Ըստ հրապարակման, Բրիտանիան աֆրիկյան պետությունների պահուստային ցուցակ ունի, որոնց հետ հնարավոր է բանակցի։ Այդ ցանկում են Անգոլան, Կաբովերդեն, Տանզանիան, Տոգոն, Սենեգալը և Սիերա Լեոնեն։ Գուցե տեխնիկապես հարցը չի քննարկվել, բայց Հայաստանին նման առաջարկ արել են։ Արտաքին գործերի նախարարությունն այս հարցին կոնկրետ չի պատասխանել։ Կառավարությունից էլ հղում են արել արտաքին գերատեսչությանը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունից ազատությանը փոխանցել են, թե չեն ցանկանում մեկնաբանել Times-ի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը։ Ուշադրության կենտրոնում Ռուանդայի օրինագիծն է։
Եթե Տապուենի միգրանտները տնտեսական, քաղաքական կամ ինչ-որ արժեքով Մեծ Բրիտանիայի համար օգտակարություն ներկայացնեն, այնտեղ կպահեին, բայց իրանք չեն կարողանում հետ ուղարկեն, ուղարկելու են այլ երկրներ։
Անօրինական միգրանտներին արտաքսելու գործարքը Հայաստանի հետ վտանգավոր է, կարծում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Հայաստանի ցածր ծնելիության ու տասնյակ հազարավոր միգրանտների ներհոսքի դեպքում պատկերացնում եք ինչ պատկեր կլինի մի քանի տարի անց, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հիմա այդ ապրինի միգրանտների հոսքը որտեղից ավելի շատ տեղի ունեցել։ Աֆղանստան, Հնդկաստան, Պակիստան, արաբական երկրներ, աֆրիկյան երկրներ, անհասկանալի իրավական հիմքի վրա Հնդկաստանից կամ Պակիստանից կամ Բանգլադեշից եկած անհասկանալի գործարքի արդյունքում, որը մեծ կոռուպցիոն ռիսկ ունի և տրաֆիկինգի հոտ է գալիս, շատ ուժեղ հոտ է գալիս, եւս 50-60 հազար մարդ գա, հասկանում եք ինչ ալնելու Հայաստանի հետ 20 տարի հետո։
Ընդդիմադիր պատգամավորը Բրիտանիայի խորհրդարանում հայկական պատվիրակության հետ անօրինական միգրանտներին արտաքսելու թեմայով Բրիտանիայի վարչապետի ու ընդդիմադիր պատգամավորների հարցու պատասխանին հետևել է։ Հարցը կենսական նշանակության խնդիր է այնտեղ, ասում է Արթուր Խաչատրյանը։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դիտարկել է նաև հարավային Ամերիկայի պետությունները՝ Պարագվայը, Պերուն, Բրազիլիան և Էկվադորը, սակայն համարել է, որ այդ երկրների կառավարությունները միգրանտներին ընդունելու հարցում կարող է այդքան էլ հետաքրքրված չլինեն։ Անօրինական միգրանտներին արտաքսելու 5 տարվա համաձայնագիր Միացյալ Թագավորությունն ունի Ռուանդայի հետ։ Ըստ BBC-ի Մեծ Բրիտանիան դրա համար արդեն 240 միլիոն ֆունտ է վճարել Ռուանդային։ Համաձայն այդ պայմանավորվածության Միացյալ Թագավորությունում ապաստան փնտրողները կուղարկվեն Ռուանդա, որտեղից ապաստանի իրենց դիմումները կներկայացնեն։ Եթե փաստականի կարգավիճակ չստանան, կարող են հաստատվել Ռուանդայում կամ ապաստան խնդրել երրորդ ապահով երկրում։ Ըստ BBC-ի նախկինում հրապարակված պաշտոնական տվյալներով յուրաքանչյուր անձի երրորդ երկիր տեղափոխելը կարժենա 63,000 ֆունտ։ Սա ավելին է, քան նրանց Մեծ Բրիտանիայում պահելը, բայց այս գործընթացը հարթ չի ընթանում։ Անցած նոյեմբերին Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանը միաձայն որոշել է, որ Ռուանդայի սխեման անօրինական է։ Դատավորները եզրակացրել են, որ փախստականները կարող են հայտնվել իրենց հայրենի երկրներում, որտեղ ապահով չէ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 13-ի ուշ երեկոյան Իրանը շուրջ 300 անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ, առանձնապես վնասներ չկան, մեծ մասը օդում ոչնչացվեց Իսրայելի և դաշնակիցների կողմից։ Հիմա գլխավոր հարցն է, թե արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ինչպես է պատասխանելու Իսրայելն ապրիլի լույս 14-ի գիշերն իրականացված իրանական հարվածներին, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Իսրայելի կառավարության կազմում գործող 5 հոգանոց ռազմական կաբինետը չի կարողանում գտնել այս հարցի պատասխանը։ Times of Israel Պարբերականի և Իսրայելական հեռուստատեսության 12-րդ ալիքի տեղեկություններով հարցակման գիշերը կայացած նիստի ընթացքում ռազմական կաբինետի անդամներից երկուսը, Բենի Գանցն ու Գադի Այզենկոտը, առաջարկել են անհապաղ պատասխան հարվածներ հասցնել Իրանի տարածքին։ Պետ Նեթանյահուն, սակայն, այս առաջարկությանն ընդդիմացել է, նշելով, թե երկրի զինված ուժերը պետք է իրանական հարվածները չեզոքացնելու վրա կենտրոնանան։ Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերությունն իր աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ Իսրայելի իշխող վերնախավում առկա հակասությունները հիմնականում մարտավարական բնույթ են կրում և Իրանին պատասխան հարվածների հավանականությունը բավական մեծ է։ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունն արդեն իսկ Նեթանյահուի կառավարությանն Իրանի դեմ ուժային գործողությունների մի քանի տարբերակներ է ներկայացրել դրանց ընտրությունը թողնելով երկրի քաղաքական ղեկավարությանը։ Մյուս կողմից, սակայն, իսրայելի կառավարությունն այժմ բավական լուրջ արևմտյան ճնշման ներքո է, որի նպատակն է կանխել Իրանին հասցվել ինքնարար հարվածները և հակամարտության հետագա խորացումը։ New York Times-ի տեղեկություններով, օրինակ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը իսրայելցիներին կոչ արել զսպվածություն ցուցաբերել, նշելով, թե այն հանգամանքը, որ Իրանի կողմից արձակված անօթաչուների և հրթիռների 99% խոցվել է, արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է։ Իսրայելին նույն ուղերձներն են հղում նաև արևմտյան Եվրոպայի առաջատար պետությունները։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ իրադրության հետագա սրումից խուսափելու համար, դրա համար պետք է համոզենք Իսրայելին, որ պատասխանը ոչ թե իրադրության էսկալացիայի, այլ Իրանին մեկուսացնելու տեսքով պետք է լինի, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Իսրայելի և Իրանի լարված հարաբերություններն անցած գիշեր քննարկում էին նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստի ընթացքում։ Մերձավոր արևելքն այժմ պատերազմի շեմին է, տարածաշրջանի ժողովուրդներն ավերիչ լայնածավալ հակամարտության իրական վտանգի առջև են կանգնած, այժմ սակայն լիցքաթափման և լարվածության թուլացման պահն է, հայտարարում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերաշը։ Պաշտոնական Թեհրանն իր հերթին հստակորեն հայտարարում է, ապրիլի լույս 14-ի գործողությունն իր նպատակներին հասել է, Իսրայելի դեմ հետագա քայլերի մասին այժմ խոսք չկա, և միջազգային հանրությունը պարտավոր է հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Սիոնիստական վարչակազմի դաշնակիցներին ուղված մեր խորհուրդը հետևյալն է. գնահատեք Իրանի գործողությունների համաչափությունը. Իրանի հասցեին անպար կեշտ արտահայտություններ հնչեցնելու փոխարեն լավ կլիներ, որ դուք Իսրայելին զգուշացնեիք, որ դրա հետագա չարամիտ գործողություններն անասելի ծանր հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր
Քանանին։
Դրա հետ մեկտեղ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը հերքում էր արևմտյան մամուլում և փորձագիտական որոշ շրջանակներում շաբաթորվանից պտտվող լուրերը, որոնց համաձայն Իրանը նախնական համաձայնության էր եկել միջազգային գլխավոր դերակատարների հետ, խոստանալով, որ Իսրայելին հասցված հարվածներն առավելապես խորհրդանշական բնույթ կգրեն։ Իրանի իսլամական հանրապետության այս գործողության հետ կապված մեր և աշխարի որևէ այլ պետության միջև որևէ նախապես համաձայնեցված գործարք չի եղել։ Գործողությունը մենք իրականացրել ենք որպես զսպման միջոց, եթե սիոնիստական վարչակազմը այլ քայլերի դիմի, մեր գործողությունները շատ ավելի լուրջ բնույթ կգրեն, հայտարարում էր Նասեր Քանանին։ Մերձավոր արևելքի իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ լարվածության աճը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում և կոչ է արել առաջնահերթություն տալ երկխոսությանը, մերձավոր արևելյան ճգնաժամը և Հայաստանը, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մերձավոր արևելքում լարվածության աճը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, կոչանելով առաջնահերթություն տալ երկխոսությանը։ Անհրաժեշտ է խուսափել հետագա արճակատումից, ասված է արտգործնախարարության X-ում արված գրառման մեջ։ Իրանը ապրիլի 13-ի ուշ երեկոյան ԱԹՍ-ներ և հրթիռներ է արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Իսրայելը հաղորդել է դաշնակիցների հետ, որ սացել են արձակված շուրջ 300 անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների ճնշող մեծամասնությունը։ Թեհրանն առավոտյան հայտարարել է, որ չի պատրաստվում շարունակել գործողությունը։ Իրանը այս հարցակումը ձեռնարկել է ի պատասխան ամսվա սկզբին Սիրիայում իր հյուպատոսության վրա Իսրայելի ենթադրյալ հարվածի, որի արդյունքում սպանվել են Իրանի հեղափոխության պահապանների բարձրաստիճան հրամանատարներ։ Իսրայելը այդ հարվածի պատասխանատվությունը չի ստանձնել, թեև մինչ այդ ընդունել էր, որ վերջին տարիներին հարյուրավոր հարվածներ է հասցրել Սիրիայում գտնվող այն օբյեկտներին, որոնք ըստ նրա կապված են Իրանի հետ։ ԱՄՆ նախագահը ըստ Սպիտակ տան Պաշտոնյայի նախազգուշացրել է Իսրայելի վարչապետ պետին, որ նահանգները չի մասնակցի Իրանի դեմ հակահարցակմանը, եթե Իսրայելը որոշի պատասխան հարված հասցնել։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Եգիպտոսը, Քաթարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները զսպվածության կոչ են արել։ Մերձավոր Արևելքն Անդունդի եզրին է, հայտարել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը, կոչանելով կողմերին զսպվածություն դրսևորել եւ չներքաշվել լայնածավալ պատերազմի մեջ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանն ասում է, իրավիճակն աննախադեպ է, ընդվրում երկուստեք, թե այն, որ Իսրայելը հարվածել է այլ երկրում Իրանի հյուպատոսությանը, թե այն, որ Իրանը որոշել է պատասխանել առաջին անգամ նաեւ իր տարածքից հրթիռներ եւ անօթաչուներ ուղարկելով։
Իհարկե լայն իմաստով այս իրավիճակը պայմանավորված է նաև այն աշխարհակաղակական միջավայրով եւ աշխարհակարգի փլուզման այն գործընթացով, որ մենք տեսնում ենք գործնականում միջազգային հարաբերության բոլոր ուղղություններով։ Աննախադեպությունը, ահա, այդ կոնկրետ իմաստով պայմանավորված է հենց Իսրայելի հարվածի փաստացի աննախադեպությամբ եւ ընդհանուր առմամբ, ահա, այս գլոբալ վիճակով, ըստ Իսրայելի առանցքային նպատակը, առնվազն Իսրայելի այսօրվա իշխանության, այսօրվա վարչապետի առանցքային նպատակը Իրանին ռեգիոնալ մեծ պատերազմի մեջ ներքաշելն է, որը Իսրայելի համար թույլ կտա լուծել այն խնդիրները, որոնց բախվել է այս պետությունը այսօր Գազայում ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Ահա, այս իրավիճակում Իսրայելը, այսպես ասենք, ցայտնոտից, այս ճահճից դուրս գալու տարբերակ է փնտրում Իրանին մեծ պատերազմի մեջ ներքաշելը, որի շնորհիվ ակնկալում է թերևս արդեն իր շուրջ միջազգային լայն կոնսոլիդացիա։ Իրանը չտրվեց, գոնե առայժմ չի տրվում այդ ծադրանքին, եւ այժմ էլ չտրվեց, եւ մենք տեսանք, որ սահմանափակ պատասխանով եղավ իրավիճակի հանգուցալուծումը այս փուլում։
Այժմ իրավիճակը, երբ Իսրայելի դաշնակիցները խորհուրդ են տալիս ռազմական պատասխան չտալ, իրավիճակը չթեժացնել, թույլ կտա գոնե առայժմ խուսափել լայնածավալ պատերազմից, կարծում է Հակոբ Բադելյանը, ինչը Հայաստանի շահերից է բխում։
Սա Հայաստանի համար օգտակար է նրանով, որ Մերձավոր Արևելյան մեծ պատերազմը, որին կներգրավի Իրանը, բավական կթուլացնի Իրանին նաև Կովկասի ուղությամբ, իսկ մենք բավական նկատելի տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանի հանդեպ անվտանգային ռիսկերի զսպման հարցում բավական մեծ եւ անմիջական դեր ունի Իրանը, իհարկե հաշվի առնելով Իրանի շահերը, բայց որոնք այս պահին զգալիորեն համընկնում են նաեւ Հայաստանի շահերի հետ։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, այն որ Իրանը ձեռապահ է մնում մեծ պատերազմի մեջ ներգրավելու գործընթացից, թույլ է տալիս ասել, որ Իրանը բավական կենսունակ կլինի Կովկասում եւ կշարունակի այդ զսպման առումով կատարել իր կարևոր դերակատարումը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Վրաստանի խորհրդարանում, որտեղ իշխող ուժը համառորեն առաջ է մղում օտարերկրյա գործակալի մասին օրինագիծը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին աղմուկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր մեկնարկել են հնդիմության բողոքի ցույցերի, Թբիլիսիի մերձավոր դաշնակիցների կոշտ քննադատությունների, падգամավորների միջև ծեծ կրտուքի ուղեկցությամբ։ Հնդիմադիր падգամավոր Ալեկո Ալիսաշվիլին վիճահարույց օրենքը խորհրդարան վերադարձրած իշխող մեծամասնության ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեի դեմքին բռունցքներով հարվածել հենց նրա ելույթի ժամանակ։ Ինչից հետո քաշքշուկ սկսվեց, նիստն ընդհատվեց, ընդմիջմանը միջադեպը վերածվեց ավելի լայն ծեծ կրտուքի պատգամավորների միջև արդեն միջանցքներում։
Նրանք մեզ քարշ են տալիս Ռուսաստան, մենք կամ վրացիներ ենք, կամ ստրուկ, մենք չպետք է թույլ տանք ընդունել այդ օրենքը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ միջազգային հանրության ու երկրում բողոքի հուշկ ու ցույցերի ճնշումների ներքո Վրաստանի իշխանությունը հրաժարվեց աղմուկահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունից, որը շատերն են համեմատում ռուսաստանյան հայտնի օրենքի հետ, որը Պուտինի վարչակազմը որպես մահակ է օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Իշխող թիմի ներկայացուցիչները միջդեռ հավաստիացնում են, թե իրենց նպատակը տարբեր է, միայն ցանկանում են ֆինանսական թափանցիկություն ապահովել ոչ կառավարական սեկտորում։ պարտավորեցնելով այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% նոտարեր գրածակում ունի, տարեկան հայտարարագիր ներկայացնել, հակառակ դեպքում օրենքով սահմանել մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք տուգանք։ Օրենքի նախագծի նոր տարբերակումի տարբերություն նախորդի օտարերկրյա ազդեցության գործակալ եզրույթը փոխարինվում է օտար տերության շահերը հետապնդող կազմակերպություն տերմինով։ Այս փոփոխությունն, սակայն, ընդդիմախոսների մտահոգությունը չի փարատել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխող ուժի պատգամավորները օրենքն արտագրել են ռուսաստանյան տխրահրչակ օրենքի, ցանկանալով հաջողանալ Կրեմլին, հետագայում էլ Պուտինի ռեպրեսիվ վարչակազմի օրինակով անկախ ձայները լրացնել ու ճնշել։ Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Մամուկ Ամդինարաձեն այսօր իր ելույթներում հայտարարում էր, ինքն էլ է դեմ ռուսական օրենքներին, իրենց առաջարկածն ասած ռուսական չէ։
Ոչ ռուսական օրենքին, համաձայն եմ ձեզ հետ, Վրաստանում ռուսական օրենքներ չեն ընդունվում։
Եվրոպական էլ չէ, անդրադառնալով օրենսդրական այդ նախաձեռնությանը, հայտարարում էր Թբիլիսիի մերձավոր դաշնակից Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Վրաստանի վարչապետ Տիրակլի Կոբախիձեի հետ անցած օրերին տեղի ունեցած հանդիպմանը։
Եվրամիությունում նման օրինակ օրենսդրություն գոյություն չունի, կան քննարկումներ տարատեսակ ոլորտներում թափանցիկություն սահմանելու շուրջ, բայց սա բոլորովին այլ հայեցակարգ է։
Պաշտոնական Բերլինը մինչև էլ Բրյուսելը բաց տեքստով նախազգուշացրել են Վրաստանի իշխանություններին օրենքի ընդունում ու Եվրամիության առջև ստանձնած Թբիլիսիի պարտավորությունները հակասում են իրար, ինչի հետևանքով Վրաստանը կարող է կորցնել Դաշնքի միանալու հնարավորությունը։ Արևմտյան գործընկերների մտահոգություններն ու քննադատությունները լսելու նպատակով այսօր վարչապետ Կոբախիձեն իր նստավայրում ընդունել էր Եվրամիության, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների դեսպաններին, հանդես գալով ոչ պակաս սկանդալային առաջարկով։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, որին թեև քաչ ծանոթ են արևմտյան դաշնակիցների դիր քորոշումները, դեսպաններին առաջարկել է խնդրի շուրջ ուղիղ եթերում բանավիճել, ինչպես շեշտել է հրապարակավ ներկայացնելու փաստարկները։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը իր պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ մամուլի ասուլիս է հրավիրել, այնտեղ նա հայտնել է, որ մի քանի զինատեսակների և կառավարման համակարգերի ներքին փորձարկումներ են անցկացվել։ Այս նախարարության հետ կապված թեմաներից մեկը նաև ռուսական հեռուստաալիքների հաղորդումների հեռարձակումն է Հայաստանի տարածքում, քանի որ նախարարությունն է ռուսական կողմի հետ ժամանակին համաձայնագիր ստորագրել։ Նրա ասուլիսից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ստեղծված մի քանի զինատեսակ է փորձարկվել, որոնք մոտ ապագայում հնարավոր է կիրառվեն զինված ուժերում, այսօր հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։
Իրականացվել են մի քանի ներքին փորձարկումներ մի քանի զինատեսակի և մի քանի կառավարման համակարգերի գծով, որոնք մոտ ապագայում հնարավորություն կունենան կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։
Նախարարը սակայն չհստակեցրեց խոսքը պաշտպանական թե հարձակողական զինատեսակների մասին է և ինչ արդյունավետություն ունեն դրանք։ Հայրապետյանն ազատությանը խորհուրդ տվեց հարցում ուղարկել, չբացառեց, հնարավոր է հավելյալ արճշտումներից հետո որոշ փակագծեր բացեն։
Ցավում եմ, որևէ կերպ չեմ կարող ավելին ասել, քան որ արդեն իսկ հնչեցրի։
Առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանը հայտարարում է ռազմաարդյունաբերության ոլորտում սեփական արտադրանք, ԱԹՍ-ներ, ականանետեր, արկեր արտադրելու մասին։ Արդյոք խոսքը արդյունավետ զինատեսակների մասին է ու հավանական է դրանց սերիական արտադրությունը։ Ոլորտի փորձագետները չեն շտապում հստակ գնահատականներ տալ, նաև այն պատճառով, որ ամեն ինչ չէ, որ հրապարակային է։
Եթե մենք նայենք այն գումարներին, որի մասին այսօր հայտարարվել է, դա արդեն սերիական հենց արտադրության համապատասխան գումարների մասին է խոսքը գնում, որը նշանակում է, որ տենց պատվեր կա, պատասխանել այն հարցին, թե բոլորը կկարողանան այդ ամեն ինչը արտադրել, թե ոչ, ես մենք չենք կարող ինձ թվում է, բայց եթե որոշումը ընդունվել է, ուրեմն ինձ թվում է, որ կա ինչ-որ այտենց ինձ թվում է, որ համարվում է, որ մեծ մասը գրեթե այդ պատվերների կարող են կատարվել։
Ռազմական ոլորտի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ԱՊՐԻ Հայաստան կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի կարծիքով Հայաստանն ունի պոտենցիալ որոշ զինատեսակներ արտադրելու։
Եթե համեմատություն փորձենք քաշել ռուսական Օրլան 10 հետախուզական ԱՏՍ-ների հետ, ինձ թվում է, որ օրինակ դրանից ավելի բարձր կարգի մենք կարող ենք ունենալ տեղական։ Եթե մենք խոսում ենք, չգիտեմ, ամերիկական ԱՏՍ-ների մասին, երևի այդ մակարդակի դժվար կլինի Հայաստանում, բայց միջին կարգի ինձ թվում է, որ լրիվ Հայաստանը կարող է ունենալ, պոտենցիալը դրա կա Հայաստանում, ու կա մի գոնե մի 3-4 ինձ թվում է արտադրող, որ լրիվ այդ միջին սենց ասած կլասի ապրանքի այդ սեգմենտում կարող է արտադրել։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարն այսօր դարձյալ փակակ ձեր չբացելով տեղեկացրեց, որ պաշտպանության նախարարությունը 122 միլիարդ դրամի, ավելի քան 300 միլիոն դոլարի պատվեր է տվել ռազմաարդյունաբերական համալիրում ներգրավված Հայաստանի 25 ընկերության։
Արվա կտրվածքով ակնկալում ենք, որ պատվերների ընդհանուր գումարը կկազմի 191 միլիարդ դրամ։ Սրանք մեր կանխատեսումներն են, մեր գնահատականներն են, կախված 191 միլիարդ, այսինքն 24 թվականի ընթացքում, որ այն կհասնի։
Մխիթար Հայրապետյանն այսօր անդրադարձավ նաև ռուսական հեռուստաալիքների փակման թեմային, մի քանի անգամ շեշտեց, հայկական կողմն այդ հարցով կարուցողական է դրամադրված։ Հայրապետյանը սակայն կրկին նշեց, չի բացառում Հայաստանում ռուսական ալիքները եթերազրկելու հնարավորությունը, սա այն դեպքում, երբ Մոսկվայից չարձագանքեն հայկական կողմի երկկողմ համաձայնագրում փոփոխություններ անելու առաջարկին։ Ըստ նախարարի, Երևանը Մոսկվային այս շաբաթ կփոխանցի զանգվածային հաղորդակցության ոլորտի երկկողմ համաձայնագրում հայկական կողմի առաջարկվող խմբագրումները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն: azatutyun.am